Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, a u narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Uhapšeno pet radnika fabrike Prvi Partizan iz Užica zbog sumnje da su izvršili teško krivično delo protiv opšte sigurnosti. Uzrok smrti radnika fabrike Prvi Partizan najverovatnije trovanje gasom, izjavio ministar policije Ivica Dačić. Najmanje 12 mrtvih u nesreći na Ohridskom jezeru. Slaviša Jokanović više nije trener Partizana. U Srbiji sutra oblačno relativno sveže, dnevna temperatura od 19 do 23 stepena. U emisiji još možete čuti: hoće li, ako se pronađe Dražin grob, to postati novo svetilište i kakvo? Profesorka Zagorka Golubović i istoričar Bojan Dimitrijević.
Ne znam šta će biti napravljeno, ali će biti tragedija ako bude napravljena tako jedna velika bista, uprkos tome što su sve biste u partizanskom i antifašističkom ratu skinute, razbijene, glave polomljene i tako to.
Ne mislim da će to postati neke specialiste, s obzirom da čini su da je Srbija u principu umorna od istorije, zaključujući prema svemu ono što se desilo u 90. godine.
Kako kosovski Srbi gledaju na potpisivanje sporazuma srpske policije i Euleksa?
Znači, bilo bi dobro da naša država pre sebi zavlja s tim sporazumom, da ga prokomentarišemo i mi koji živimo na severu Kosmeta.
Za mene nije problem, ja čak sam veliki pristalica da Euleks bude taj koji će potpisati sporazum sa Beogradom.
Naravno, objavit ćemo i predloge za GAF nedelje.
Ja neću mnogo dugo da pričam, ja sam ministar unutrašnjih poslova, da prevedem na običan jezik, ja sam ministar policije. Policija, to su, ima ih i u civilu. Pendreke nisu poneli pošto danas nema demonstracija. Mi imamo i konje, i motore, i pse, i helikoptere, i nadam se da će mnogi od vas ovde želeti da budu policajci kad porastu, u svakom slučaju. O, bravo. I ti?
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije uhapsili su danas pet radnika fabrike Prvi Partizan iz Užica u toku istrage o uzroku eksplozije u toj fabrici, u kojoj je u četvrtak poginulo 7 ljudi. Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je za RTS da je prema prvim rezultatima istrage ljudski faktor najverovatniji uzrok eksplozije u fabrici. A na gradskom groblju Sarića Osoje u Užicu danas je održan zajednički ispraćaj sedmoro tela poginulih radnika fabrike municije Prvi Partizan. Novka Ilić.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije uhapsili su danas pet radnika fabrike namenske proizvodnje Prvi Partizan u Užicu tokom istrage o uzrocima eksplozije koja se dogodila u ovoj fabrici u četvrtak i u kojoj je živote izgubilo sedam radnika. U MUP-u Srbije rečeno je da su uhapšeni četiri muškarca i jedna žena zbog sumnje da su izvršili krivično delo protiv opšte sigurnosti. Istraga o uzrocima eksplozije u Prvom Partizanu bit će završena tokom dana, a rezultati se očekuju posle 14 časova. Kako je ranije izjavio ministar Ivica Dačić, nezvanični rezultati govore da je uzrok ljudski faktor, a da je obdukcija pokazala da se sedam radnika ugušilo ugljen monoksidom. Danas je na gradskom groblju sahranjeno pet radnika, a sutra će biti sahranjena još dva. Pre podne održana je komemorativna sednica na kojoj su posljednju počast stradalim radnicima odali gradski funkcioneri i predstavnici fabrike, a posljednju počast poginulim radnicima Prvog Partizana odali su i premijer Mirko Cvetković, ministri Ivica Dačić i Dragan Šutanovac, koji su prisustvovali komemorativnoj sednici. U Užicu je i sutra dan žalosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije trebalo bi tokom septembra da potpiše protokol o saradnji sa misijom Euleksa kao još jedan kanal saradnje posle promjene strukture međunarodnog prisustva na Kosovu. O stavovima kosovskih Srba u vezi sa potpisivanjem tehničkog aranžmana između Euleksa i MUP-a Srbije detalje ima Gzimba Đaku.
Predstavnici kosovskih Srba nisu protiv tehničkih aranžmana između Euleksa i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, ali smatraju da javnosti nisu date dovoljne informacije o njegovom sadržaju, što bi opredelilo ne samo predstavnike institucija, već i građane za ili protiv takvog aranžmana. Predsjednica izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Kosova Rada Trajković kaže da se zalaže za potpisivanje sporazuma.
Za mene nije problem, ja čak sam veliki pristalica da Euleks bude taj koji će potpisati sporazum sa Beogradom o nečemu što je u stvari regulisanje odnosa unutar najosjetljivijeg dela koji oni kontrolišu, a to je carina, policija i pravosuđe.
Predsjednik izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Severa Mitrovice Nebojša Jović kaže da Srbi severno od Ibra nisu dovoljno informisani o sadržaju dokumenta koji treba da bude potpisan i da to utiče na mogućnost izjašnjavanja o tome koliko on prihvati.
Da biste neki protokol ili neki plan, bilo što akcijni plan kako se god on zvao, da biste mogli prokomentarišiti, vi treba da ga znate. Znači, bilo bi dobro da naša država pre svega izađe s tim sporazumom, da ga prokomentarišemo i mi koji živimo na severu Kosmeta.
Gospođa Trajković kaže da ne može da razume niti da prihvati protivljenje institucija Kosova. Ona veruje da iza protivljenja predstavnika Kosova stoje pre svega politički razlozi koji su pored ostalog vezani za opštinski izbor. Prištinski mediji danas javljaju da su specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Peter Fejd i ambasador Sjedinjenih Država u Prištini Kristofer Del u stalnim kontaktima sa političkim liderima Kosova kako bi se pronašla formula koja će biti prihvatljiva za institucije kako bi one dale saglasnost za potpisivanje tehničkih aranžmana između Euleksa i MUP-a Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Policija ispituje navode o pripremanim likvidacijama nekih političara i javnih ličnosti koje je planirala nedavno uhapšena kriminalna grupa Darka Eleza, izjavio je to ministar policije Ivica Dačić.
Zahvaljujući operativnim saznanjima koje smo imali, naša policija je sprečila nekoliko likvidacija koje su oni htjeli da izvedu na teritoriji Beograda, ali postojale su određene izvrste sumnje da li je reč o određenim ljudima iz javnog života, ali za sada se ne može sa sigurnošću utvrditi ko bi mogao i ko je trebalo da bude meni.
Ministar policije Ivica Dačić, ministar za ljudska i manjinska prava Srbije Svetozar Čiplić izjavio je da je na sastanku sa organizatorima gej parada izneto zajedničko očekivanje da će gej parada najavljena za 20. septembar u Beogradu proći nesmetano.
Državni organi mislim da će suštinski učestvovati kako i najznačajnije, to je da pruža logističku podršku da takva jedna manifestacija prođe bez problema, da svaka manifestacija koja je kao izraz slobode garantovana Ustavom prođe bez problema, i da ono što ponavljam je najznačajnije se ustavna sloboda promoviše na nesmetan način. Dakle, u tom logističkom smislu državni organi pružaju podršku, u krajnjoj liniji pružaju podršku i organi lokalne samouprave se i sa republičkim organima i sa organima lokalne samouprave organizator dogovara, neprestano smo u komunikaciji i zapravo pokušavamo da ono što zašto je Srbija sazrela sada i pomognemo u organizaciji.
Ministar za ljudska i manjinska prava Srbije Svetozar Čiplić. Fudbalski klub Partizan i dosadašnji trener prvog tima Slaviša Jokanović sporazumno su danas raskinuli ugovor, objavljeno na sajtu Beogradskog kluba. Naravno, član sam kluba bio i ostaću i pomoći ću crno-belima uvek kada se to od mene traži i očekuje, naveo je Jokanović u pismu objavljenom na internet sajtu Partizana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Region i svet. Turistički brod koji je prevozio uglavnom bugarske turiste potonuo je danas na Ohridskom jezeru, a spasilačke ekipe su do sada izvukle tela 12 stradalih, javila je makedonska televizija A1. Kako izveštava agencija MIA, brod Ilinden potonuo je oko 200 metara od obale, u blizini autokampa u mestu Lagadine, 10 km udaljenom od Ohrida. Nezvanično se saznaje da je na brodu bila grupa od 50 bugarskih turista. Za sada se ne zna uzrok nesreće. Pakistanska vojska ubila je 30 ljudi za koje je sumnja da su bili ekstremisti i uništila jedan njihov logor u severozapadnoj oblasti Kajber, gde je u toku vojna ofanziva protiv pobunjenika, saopštili su zvaničnici. Bezbednosne snage Ruske Južne Republike Ingušetije ubile su 3 pobunjenika, među kojima je jednog za kojim se tragalo zbog organizovanja neuspelog atentata na predsjednika te republike, rekao je jedan danas zvaničnik. 2 rumunska vojnika ranjena su noćas u Afganistanu u napadu Talibana, saopštilo je rumunsko ministarstvo odbrane. Ministar pravde Hrvatske Ivan Šimonović izjavio je danas da mu nije jasno zašto državni tužilac Australije Robert Mekland nije uložio žalbu na odluku o puštanju Dragana Vasiljkovića iz pritvora u Australiji, iako je Hrvatska uputila svu potrebnu dokumentaciju za to. Ministri financija i šefovi centralnih banaka i grupe 20 industrijskih razvijenih zemalja pokušat će na sastanku u Londonu danas da usklade planove za prestanak ulivanja 1000 milijardi dolara pomoći privredi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Državna komisija za otkrivanje mesta gde je streljan Draža Mihajlović, odnosno gde je njegov grob, ponovo je uzbudila duhove u Srbiji. Da li se kosti ove kontroverzne istorijske ličnosti za jedne nevine žrtve komunističkog terora, za druge izdajnika i simbola nacionalističke Srbije nalaze na Adi Ciganliji u Ružičnjaku ili na nekom od drugih mesta? Hoće li progovoriti još neki od malobrojnih svedoka? Sve su to pitanja o kojima uveliko raspravlja javnost u Srbiji. Prilog Branke Mihajlović.
Zašto danas, 63 godine nakon streljanja Draže Mihajlovića, Srbija tako strasno traga za odgovorom na pitanje gde je stari pogubio čiču? Dražin lik, pre bi se reklo gotovo pitomog starca nego čeličnog generala, i danas je simbol jednog dela Srbije. Koje je to Srbije i kolikog dela? Čujte najpre šta kažu Vranjanci i Beograđani. Da li im je danas, 10 godina nakon završetka najnovijih ratova i više od pola veka nakon završetka onog velikog rata, važno gde je nakon presude za izdaju streljan Draža Mihajlović?
Pa naravno da me kao građana interesuje šta se dogodilo zapravo sa čuvenim generalom. Nažalost, o toj legendi četnika Draže Mihajlovića ne znamo ništa.
Ne, stvarno ne.
Sigurno da bih želela da znam šta se desilo sa Dražom Mihajlovićem, jer mislim da je ubijen bukvalno kao pseto.
Dete, ja sam star čovjek i mene sigurno zanima sudbina tog velikog srpskog generala.
Ne interesuje, zato što je četnik ubio mog deta.
Istoričar Bojan Dimitrijević, član državne komisije koja traži grob Draže Mihajlovića, kaže:
Na bazi ovih dosadašnjih istraživanja u komisiji koja smo obavili u arhivama VBA i BIA, ja ne verujem da će se pronaći Mihajlovićev grob.
Profesorku sociologije Zagorku Golubović pitali smo da li misli da će, ako se pronađe grob Draže Mihajlovića, to postati neka vrsta novog svetilišta i kakvog.
Ne znam šta će biti napravljeno, ali će biti tragedija ako bude napravljena tako jedna velika bista, uprkos tome što su sve biste stvarno zasluženih ljudi u partizanskom i antifašističkom ratu, skinute, razbijene, glave polomljene i tako to. To će po mom mišljenju biti tragedija, pogotovo ako vlast, kao i ovo oko Dražinog groba, ćutke pušta da se ta euforija neonacistička i desničarska i nacionalistička sve više i više razvije.
Profesor Dimitrijević ne misli da će, iako se pronađe Dražin grob, on postati nečije svetilište.
S obzirom na činjenicu da je Srbija u principu umorna od istorije.
Na pitanje zašto se sa likom Draže Mihajlovića išlo na ratišta u 90. i zašto su i ovog leta sa njegovim likom na majicama desničari iz Srbije šetali po Srebrenici dan nakon godišnjice genocida, Bojan Dimitrijević odgovara:
Ja mislim da su to loša čitanja. Podsjetiću vas da su zločine u ratu 91. također vršili ljudi sa petokrakama. Znači, ljudi koji su likvidirali hrvatske zarobljenike kod Vukovara su nosili petokrake. Ja ne verujem da je Mihajlović simbol nacionalističke Srbije, on je pre svega simbol antikomunističke Srbije. To je u Srbiji, u krajima, van Srbije, to je svakako daleko značajniji ta nacionalna komponenta, i tamo, u tim krajima, u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori, može da se govori da je reč o identifikaciji kao nacionalističkoj komponenti.
I ova euforija u vezi sa grobom Draže Mihajlovića, čoveka čija je kolaboracija sa fašistima dokazana istorijska činjenica, svedoči, kaže Zagorka Golubović, o tome da Srbija klizi sve više udesno. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Uhapšeno 5 radnika fabrike Prvi Partizan iz Užica zbog sumnje da su izvršili teško krivično delo protiv opšte sigurnosti. Uzrok smrti 7 nastradalih radnika fabrike Prvi Partizan najverovatnije trovanje gasom, izjavio ministar policije Ivica Dačić. Najmanje 12 mrtvih u nesreći na Ohridskom jezeru. Slaviša Jokanović više nije trener Partizana. U Srbiji sutra oblačno, relativno sveže, dnevna temperatura od 19 do 23 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
A u nastavku programa slušamo predloge za GAF nedelje koje priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje. predlog broj 1.
Spotykamy się tu, żeby pamiętać o tym.
Okupili smo se ovdje da se prisjetimo ko je započeo rat.
Nešto pre 70-godišnjice od početka drugog svjetskog rata i dana kada su se svi bitni sjatili u Gdańsku, u Beogradu su bili u velikoj dilemi. Gde su naši partneri? U Gdańsku, gde su i svi lideri iz EU ka kojima zvanično gravitiramo, ili u Tripoliju, gde su se okupili oni naklonjeni čvrsto rukašima i sa kontinenta ka kome realno težimo. Na kraju je u Poljsku otišao premijer Cvetković.
Srbija želi da iskaže poštovanje prema herojima Poljske.
Kažu neki kako se procenilo da smo sa saveznicima okupljenim u Poljskoj drugovali tek neke 4 godine dok smo zajedno ratovali protiv fašista, a ortakluk sa Gaddafijem traje, kako je podsjetio i predsjednik Tadić.
Više decenijskih prijateljskih odnosa.
Stoga je bilo logičnije da se Tadić, ministar odbrane Šutanovac i šef diplomatije Jeremić uhvate po ruku pa da odlete za Libiju, te da proslave 40 godina kako se Gaddafi ustoličio na vlasti bez namere da se iste siđe pre sudnjeg časa. Imali su odabrano mesto u odabranoj ekipi od koje većina zazire.
Na paradi su bili i venecuelanski predsjednik Hugo Chavez, sudanski Omar Bashir i zimbabvenski Robert Mugabe.
Predlog broj 2. Ko je nagazio na minu ili ga zakačila NATO-va kasetna bomba u Srbiji, bolje da se sam snađe, neko da se na državu koja se 2005. obavezala da će im pomoći osloni.
Ja nisam rođen bez jedne ruke ili bez jedne noge ili nemam kog dijela tijela. I kažemo, dobro, to je bilo Miloševićevo vrijeme, ostali ti to, ajde to da zaboravimo, krećemo dalje. A sad se postavlja pitanje, a šta ovi momci koji se spremaju, koji će sutra možda noge izgubiti u Afganistanu ili nekom drugom svjetskom ratištu? Kome će oni da se žale? Dakle, oni će doći još gore od nas.
Predlog broj 3. Ni sama predsjednica parlamenta nije mogla da veruje da je uspjelo.
125 za od 149.
Sreća što je potpredsjednica Čomić bila koncentrisanija pa uskoči.
240. Od 249.
Ipak mora se priznati da Slavica Đukić-Dejanović nije ispuštala koncept.
Gospodine Todoroviću, izreći ću vam meru, molim vas nemojte ometati rad.
Na kraju je odahnula jer je cela gužva sa zakonom o informisanju bila prenaduvana.
Mislim da vlada nije bila u krizi ni jednog momenta.
A tek sad niko neće smeti vladu ni da dirne. Neka svi čuju i neka se zna. Od ovog predloga pod rednim brojem.
Broj 3.
I u ovoj rubrici
GAF nedelje.
Emitovano je danas, to jest u subotu 5. septembra, više nikada nam na pamet pasti neće da ni jednu lošu, osnovanu ili neosnovanu kritiku uputimo bilo kome iz vlasti ili opozicije. Nešto nas je strah nego što to zakon zabranjuje, a mi smo pre svega legalisti pa isti poštujemo. Istina, pošto su bili uzdržani, pa to valjda znači da zakon neće koristiti, ponekad ćemo se malko našaliti na račun nekog socijaliste.
Izreći ću vam meru.
Dakle, dalje samo po zakonu. Riza Halimi posle više mesečnog bojkota većine odlučio je da izađe iz sale i tako omogući usvajanje zakona, ne zato što je bio u dogovoru sa bilo kim iz vlasti.
Ma, stvarno dosta tih preterivanja.
Čovjek je prosto izašao i nema razloga da koleginica Cvetković u tome uočava skrivene namere, kako je činila pre nego što je zakon brzinom ovdje nezabeleženom potpisao predsjednik Tadić i govori o tome šta bi bilo da je Halimi ostao u sali.
Tada bi za zakon moralo da glasa 126 umjesto 125 poslanika.
Također, zašto se čuditi što je liberalni Čedomir Jovanović podržao zakon? Naravno da time nije pomogao vladi koju uopšte nikada nije tako strašno kritikovao. Sve što je uradio, uradio je zbog Evrope.
Najmanje se ovdje radi o zakonu o informisanju, mnogo više bilo u pitanju evropska budućnost zemlje.
Jasno je da će zakon srpske političare da predstavi onakve kakvi jesu, dakle pošteni i čovečni. Tako se ministar Vojni Šutanovac vojnički iznad situacije uzdigao kako bi saopštio da ipak ne može da se uzdigne iznad onoga čemu su ga neki listovi izlagali.
I u ovoj nedjelji se nalazi na naslovnoj strani jednog medija u kontekstu koji je daleko od istinitog.
Također nije tačno ni da se deo opozicije protivio zakonu te da će zbog istog da puknu neki savezi. Ne, naprednjaci i DSS-ovci na primjer samo se nisu najbolje razumeli. Tomislav Nikolić i Miloš Aligrudić.
Pitam predsjednika Demokratske stranke Srbije da li je bio na godišnjem odmoru.
Nema razloga za teške reči.
O najboljem zakonu od svih zakona i u predlogu koji slijedi.
Predlog broj 4.
Ima jedan čovjek o kome se poneka loša može reći i to zato što on zakon neće primeniti.
Poslanici Narodne skupštine ne znaju zašto glasaju.
Na trgu Nikole Pašića položio je peticiju na kolena i skupljao potpise. GenSek, udruženja novinara Nino Brajević, ratni huškaš nadaleko čuven i možemo ga tako slobodno zvati jer se on sigurno neće pozivati na novi zakon u odbrani medijskih sloboda.
Da se ovakav zakon što pre zameni bolje.
U nezavisnom udruženju pak shvataju koliko je zakon dobar i čude se što njegov član Rade Veljanovski ovako zbori.
Stekli uslovi da se pokrene pitanje izmenjivanja Nadežde Gaće sa mesta predsjednice RUNC-a.
Iznad rasprava ostaje svest da su od ove sedmice svi mediji na istom. I urednik politike Bujošević se ne žali zbog toga, on je zapravo zahvalan, samo se nezgodno izražava.
Ja stvarno ne mogu da mislim da u jednom društvu treba da važe ista pravila za novine koje na naslovnoj strani imate naslovno sedmula pička.
Predlog broj 5.
MMF je podržao strategiju vlade za smanjivanje javnog sektora. Jer
ma šta govorio ministar Mlađan Dinkić, gosti iz Vašingtona izbora nisu imali, kako pojašnjava i ekonomista Vladimir Gligorov.
Ovo što se do sada dogodilo u ovoj godini nije moguće ispraviti do kraja godine.
Što se MMF-ovaca tiče, 7 dana su gledali šta se radi, reči nisu izgovorili, a onda su i pred odlazak birali jer su čuli da je usvojen novi zakon o informisanju.
Vlada Srbije je počela da priprema planove reformi koji puno obećavaju.
Vlada neće dizati PDV, niti će skidati plate. Strategija koju su danima propagirali, a po onoj krize, pa će i nama koji svima kroz prste progledati, uspela je makar za narednih mjesec i nešto više. Vlada uspešnija nego ikad, a MMF u Srbiji uradi ono što nigde nije.
MMF dao vladi Srbije rok da do oktobra dokaže da je počela reformu državne administracije.
Predlog broj 6.
Ja neću mnogo dugo da pričam, ja sam ministar unutrašnjih poslova, da prevedem na običan jezik, ja sam ministar policije.
Umalo pomislih da je James Bond došao baš među Srbe, a šta je policija?
Policija, to su...
Sledi pauza u iskazu jer to nije lako objasniti.
Ima ih i u civilu.
I sećamo se vremena kada su baš ti povlačili pendreke ispod miške sakrivene, ali nećemo i njima jer...
Pendreke nisu poneli pošto danas nema demonstracija.
Ali bavit ćemo se onima koje lako uočiti.
Uglavnom su uniformisani kao što je ovde ovaj Čika, on je general policije.
Potpuno bezopasan.
Ovde je ovaj drugi Čika koji pušta ove filmove.
Umetnik skoro.
Da prijavite policiji svakoga ko vas maltretira, osim kad vas učitelji teraju da učite to, policija nije nadležna.
Eto, nema pravde za sve.
Mi imamo i konje, i motore, i pse, i helikoptere. I nadam se da će mnogi od vas ovde želeti da budu policajci kad porastu, u svakom slučaju.
I nije se dugo čekalo.
O, bravo. I ti, deca su naše najveće bogatstvo, mi svi živimo za...
Policiju, verovatno. Ministar Ivica Dačić sa osnovcima 1. septembra. Kao što ni ovo nedeljni predlozi nikoga nisu ostavili ravnodušnim, tako je slučaj sa članovima žirija u kom su urednica u redakciji kulture RTS-a Isidora Sekulić iz Centra za civilno-vojne odnose Marko Milošević i iz Instituta za kriminologiju Zlatko Nikolić koji je zdvojio, ali kao pozitivan prvi predlog.
Mislim da je dobro da aktualni predsjednik obnavlja veze sa bivšim nesvrstanim u koje smo i mi bili. U krajnjoj liniji radi se o tome da su to bili i poslovni partneri, ne samo prijatelji po političkim ili drugim opcijama. Zato je bilo i racionalno i pametno da se umjesto jednoj proslavi istorijskog događaja posveti više ekonomskim i drugim pitanjima sa kojima se naša zemlja sa Libijom sada susretala i našla.
Četvrti predlog novinarske podele oko zakona o informisanju izdvaja novinarka Isidora Sekulić.
Još jedan put se tu sada pokazalo da i ona nekadašnja prividni pokušaj da se dva udruženja, to jest UNS i NUNS, bar malo približe, sada su definitivno pala u vodu. Jer reč je o tome da se sve ono što zapravo zalaže UNS i njegova nova predsjednica Ilja Zmajlović, za koju također ne znam uopšte kako je stigla do tog mesta, počelo nešto znatno bitnije da događa nego do sada. Ona vodi svoju privatni rat i politiku i njoj ne pada na pamet da brani profesiju. Ja jesam za taj zakon jer mislim da je definitivno moralo da se dovede nešto u red. Ako ćemo bar malo da se vratimo u prošlost, mi moramo znati i to da su ti kuriri i te njemu slične štampe bili vrlo aktivni učesnici, dakle u predigri za jedno veliko ubistvo na Balkanu, jednog velikog državnika. Prema tome, sve što je u funkciji da se takva jedna aktivnost spreči, ja to podržavam. A uz bude rečeno, sve ono protiv čega se bori Ilja Zmajlović, ja sam za.
Za političke podele koje je izazvao zakon o informisanju glasao je Marko Milošević iz Centra za civilno-vojne odnose.
Uvodići jedan takav zakon koji je doveo čak i do nekih frapantnih podela unutar vlasti, to je za mene jedan poprilično veliki događaj. Pa ajde da kažemo presedan u nečemu što, ajde da kažemo da oni koji bi trebali budu reaktari neke demokratije donose takvu vrstu zakona, to je samo frapantno. Što onda tako očekivati od ostalih stranaka? Jednostavno može se tumačiti porast abstinencije građana Srbije na izborima baš ovakvim odlukama, totalno nepopularnim i nedemokratskim zakonima koji se donose, odnosno nekim nepopularnim potezima vlasti, baš od onih predstavnika kod kojih se najviše očekuje najveća kontrola, najveća demokratija, najveća transparentnost. I onda jednostavno glasači, oni potencijali iz blizine 90-ih već ranije, koji je nekad mogao i bio spreman da stane protiv nečega, sad jednostavno ne vidi nikakvu vrstu rešenja, nikakvu vrstu izlaza.
Novi zakon za medije podelio novinare, političare i javnost. Prvi gaf u septembru je
predlog broj 3.
I u ovoj nedelji se nalazi na naslovnoj strani jednog medija
125 za od 149.
Ma, stvarno dosta tih preterivanja.
249. Od 249.
Najmanje se ovde radi o zakonu o informisanju, mnogo više bilo u pitanju evropska budućnost zemlje.
Gospodine Todoroviću, izreći ću vam meru.
Da li je bio na godišnjem odmoru?
Molim vas, nemojte ometati rad.
Nema razloga za teške reči.
Mislim da vlada nije bila u krizi ni jednog momenta.
Gaf nedelje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A gost pres kluba Radija Slobodna Evropa, koji je na programu u nedelju 9.30, je Miroslav Jovanović, vanredni profesor na katedri za istoriju Univerziteta u Beogradu. S obzirom da je nedavno u Srbiji bio američki potpredsjednik Joseph Biden, da u oktobru dolazi ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, a posle nove godine i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy, da li to znači da je Srbija za važne i velike države značajna zemlja? Naš sagovornik ne misli tako.
Da priča da smo mi geostrateški važni, da se mi nalazimo na nekakvim važnim putevima i raskrsnicama, da od nas mnogo šta zavisi, to su sve zablude koje smo nasledili iz prethodnog vremena. Tim zabludama je, primjer radi, podlegao i Milošević.
Miroslav Jovanović, vanredni profesor na katedri za istoriju Univerziteta u Beogradu, gost pres kluba Radija Slobodna Evropa, koji je na programu u nedelju u 9.30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I pre nego što se podsjetimo najvažnijih informacija, vest koja je upravo stigla u našu redakciju posredstvom agencija, Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas imena pet radnika prvog partizana iz Užica uhapšenih zbog ugrožavanja opšte sigurnosti i izazivanja opšte opasnosti u toj fabrici, zbog koje je došlo do pogibije sedam njihovih kolega. Uhapšeni su Velibor J, star 56 godina, Milojka P, 56, Milisav Đ, 49 godina, Pravoslav Đ, star 43 godine i Zoran Č, star 55 godina. Oni su osumnjičeni da se nisu pridržavali mera zaštite na radu i da nisu poštovali uputstvo o manipulisanju barutom, koje je dovelo do smrti sedam njihovih kolega, povređivanja 14 ljudi i uništavanja imovine. Uhapšenima je određen pritvor. I kao što ste čuli, uhapšeno je pet radnika fabrike Prvi partizan iz Užica zbog sumnje da su izvršili teško krivično delo protiv opšte sigurnosti, a uzrok smrti sedam nastradelih radnika najverovatnije trovanje gasom, izjavio ministar policije Ivica Dačić. Najmanje 12 mrtvih u nesreći na Ohridskom jezeru. Slaviša Jokanović više nije trener Partizana. U Srbiji sutra oblačno, relativno sveže, dnevna temperatura od 19 do 23 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
To bi bilo sve što su vam pripremili u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović. Prijatno popodne.